Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o vidovdanskom mitu. Profesorka antropologije Svetlana Slapša kaže da su zaboravljene istorijske činjenice o Srbiji nakon kosovskog poraza.
Da su srpsku državu 13 godina vodile dve žene. Te žene su napravile genijalne diplomatske poteze za spasavanje naroda. To je svedoče o mogućnostima da se živi u nekoj kohabitaciji bez agresije i bez rata. Kada bi to bio sadržaj vidovdana, stvar bi imala smisla.
Na današnji dan pre 99 godina dogodio se sarajevski atentat koji je bio povod za početak Prvog svjetskog rata.
It was fairly cataclysmic.
Ono što je uslijedilo bila je velika kataklizma za svakoga, ali ne mislim da se to ne bi desilo i bez ovog događaja.
Bilo je puno interesa i koristi od Austro-Ugarske kao i predano od Turske, a od Srbije nikakve nismo imali koristi.
Bio je mlad, buntovan, ne osuđujem ga nimalo.
Belmir Dardagan, čiji smo životnu priču objavili u našem posljednjem Liberty TV magazinu, ovaj vikend počinje da obnavlja svoju kuću u Zvorniku.
Ljudi su prepoznali tu želju u meni za obnovom te moje prijeratne kuće. Prepoznali su tu hrabrost da stanem pred kamere i kažem nešto što me tišti. Ja sve mislim da sanim, da sam u nekom filmu, pa se uštinim, da znam da je to realnost. Ja sam ponosan što je se pokrenulo ovo sve. U nedjelju će radovi početi.
Đukanovićeva vlada traži podršku od crnogorskog parlamenta za najnovije zaduženje od preko 100 miliona evra da bi se pokrili dugovi kombinata aluminijuma. Jedan od čelnika opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević.
Svako ko glasa ovaj rebalans prihvata da građani Crne Gore plate privatne dugove Mila Đukanovića i to je politička odgovornost koju svaka politička partija treba da prihvati.
Sve veći broj siromašnih u Crnoj Gori kupuje i namirnice koje su za otpis.
Kupe jedan paradajz, dva jaja, tako baš.
Traže i kosti, isto to su šupljeve kosti za supu i to ne naplaćujemo, to mi poklanjamo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove godine uoči Vidovdana umjesto zapaljivih poruka "Ne damo Kosovo, otimuje nam srce Srbije" na delu izdaja, naprednjaci i socijalisti poručuju da očekuju dobru vest iz Brisela, a ta dobra vest je bespovratni put Srbije ka Evropskoj uniji, koji ujedno označava priznanje da je Srbija na putu da normalizuje odnose sa Kosovom. Tako je od Vidovdana 1989. kada je na Gazimestanu Slobodan Milošević najavio jugoslovenske ratove, do danas kada Beograd i Priština uređuju međusobne odnose, zatvoren punkt krug. Oslobađa li se današnja Srbija vidovdanskog mita krvi izdaje žrtve, zloupotrebljenog u ratovima 90-ih, čija se završnica ovih dana piše u kancelariji Lady Ashton? Prilog Branke Mihajlović.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić jeste bio u Gračanici na vidovdanskom pomenu, ali da bi poručio.
Pred nama više nema krvi, nema vraćanja u prošlost, nema više svih onih muka kroz koje smo prolazili u prethodnih 20 i nešto godina i uveren sam da svojim radom možemo da učinimo drugačiju, sigurniju i napredniju budućnost.
Prošlo je punih 14 godina od kada je Slobodan Milošević sa tog istog Kosova, ali tada dela jedne velike države, poručio.
Kosovsko junaštvo već 6 vekova hrani naš ponos, ne da nam da zaboravimo da smo jednom bili vojska, jedna od retkih koja je u gubitku ostala neporažena. Danas opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Sledeći ovakve poruke svog predsjednika, Srbija je početkom 90-ih odjekivala novokomponovanim kosovskim pesmama sa kojima se kretalo na ratišta.
Na Vidovdan krenuli su momci preko mosta u Modriči.
Rat je prošao, ali su pesme i dalje nastajale na nešto probirljivijem patriotskom tržištu.
Vidovdan,
i kao što se muzički ukus popravlja i kad su u pitanju patriotske pesme, mitski govor o Kosovu i vidovdanskom stradanju Srba polako se stišava. Predsjednik Srbije, a ni premijer, nisu od 2006. na Vidovdan bili na Kosovu. Posljednji predsjednik vlade koji je to učinio bio je Vojislav Koštunica 2006. I danas samo njegova mala parlamentarna stranka poručuje sa skupa pod nazivom Vidovdan naš datum da se radi o velikoj prevari Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik stranke Slobodan Samardžić, koji objašnjava značaj vidovdanske simbolike u novijoj istoriji Srbije.
Svaki narod koji ima istoriju ima mitove. Oni se baziraju delimično na stvarnosti, a delimično na nekoj legendi o željama tog naroda. Vidovdan je zapravo simbolika želje i težnje da Kosovo bude deo Srbije. I tu je dakle ta poruka. Ako se računalo da će na Vidovdan da se dobije datum posljedstvom koga Srbija treba da se odrekne Kosova, onda treba reći da zapravo ovaj datum negira tu legendu o Vidovdanu.
Mit o Kosovu i Vidovdanu je nastao iz razumljive potrebe da se održi srpska država nakon poraza na Kosovu. Međutim, taj mit je kasnije u 19. veku ponovo oživeo, ali ga je preuzela patrijarhalna Srbija, pa je ostalo sakriveno, kaže profesorka antropologije Svetlana Slapšak.
Da su srpsku državu 13 godina vodile dve žene, Milica i Jefimija, dok Stefan Lazarević nije postao punoletan. I u tih 13 godina te žene su napravile genijalne diplomatske poteze. Te dve žene su uspele da održe državu, da održe položaj Stefana između vizantijskog cara i sultana, koje svedoče o mogućnostima da se živi u nekoj kohabitaciji bez agresije i bez rata. Kada bi to bio sadržaj Vidovdana, stvar bi imala smisla. Dakle, to su sve neke stvari koje bi mogle da budu deo nacionalnog ponosa, ali ne sadrže ni mržnju, ni odbijanje svakog drugoga, sadrže kompromise i sa Turcima, i sa Ugrima, i sa Poljacima, i sa Bosancima. I to je nešto što očigledno ni jednoj državi u kojoj je srpski nacionalizam imao jak položaj nije odgovaralo.
Zanimljivo je da su se najčešće igrom slučaja baš 28. juna u 20. i 21. veku zbili neki istorijski značajni događaji. Počeo je drugi Balkanski rat. Nešto kasnije počinjen atentat na Franca Ferdinanda u Sarajevu, što je bio okidač za prvi svetski ili veliki rat. Pa je na taj dan sklopljen Versajski mir. 1948. donesena rezolucija Informbiroa koja je označila raskid sa Staljinom. 1989. Slobodan Milošević je izabrao baš taj datum da najavi ratove na teritoriji tadašnje Jugoslavije, da bi slučajno ili ne opet na isti dan taj isti Milošević 2001. bio isporučen Hagu. Da li je vidovdanski krug zatvoren? Da li će Srbija početi da saznaje neke druge istine o sebi, da baštini neke druge civilizacijske vrednosti i sopstvene prošlosti? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nakon Vidovdana o još jednom istorijskom datumu. Naime, na današnji dan pre 99 godina dogodio se sarajevski atentat koji je bio povod za početak Prvog svjetskog rata. Pripadnik organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip ubio je austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Zbog ovog događaja Sarajevo ušlo u istoriju i stranci ga između ostalog znaju po njemu. BH javnosti i dalje podeljena. Za jedne je to bio teroristički napad, a za druge herojski čin Gavrila Principa i pripadnika Mlade Bosne. Zabeležila Aida Đugum.
Hicima iz pištolja pripadnik tajne organizacije Mlada Bosna Gavrilo Princip usmrtio je austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To se dogodilo na današnji dan prije gotovo jednog vijeka u Sarajevu. Bila je to varnica koja je zapalila plamen Prvog svjetskog rata koji je odnio više od 15 miliona žrtava. Jedan turista iz Velike Britanije koji se danas našao na mjestu gdje se dogodio sarajevski atentat o tom događaju kaže.
It was fairly cataclysmic.
Ono što je uslijedilo bila je velika kataklizma za svakoga, ali ne mislim da se to ne bi desilo i bez ovog događaja.
U atentatu je učestvovalo 7 osoba, koje je kontrolisala tajna srpska organizacija Crna ruka sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom na čelu. Jedan od pripadnika Mlade Bosne, Nedeljko Čabrinović, tog dana bacio je bombu na povorku, ali je prestolonasljednik odgurnuo bombu sa krova i ona je eksplodirala pred četvrtim automobilom u koloni. te ranila 14 osoba. Svi atentatori su uhapšeni. BH istoričar Husnija Kamberović.
Priča koja je građena o mladobosancima i o tome što oni jesu učinili vezano za sarajevski atentat, koja je građena pogotovo posle 1945. godine, je zapravo bila daleko od povijesne istine. Jer radilo se prosto o tome da su jedna grupa mladih ljudi jednostavno ili iskorištena, gotovo bih tako rekao, od određenih političkih i prije svega vojnih krugova u susjedstvu, prije svega i Srbije. To je ipak bio jedan akt koji nikome nije donio dobro.
Sarajlije danas imaju podijeljeno mišljenje o ovom događaju. Neki sarajevski atentat smatraju terorističkim, a neki herojskim činom Gavrila Principa.
Ima više kutova, zavisi koji je. Pa ne znam, ja gledam kako bi povijest trebala reći na
isto. Bilo je puno interesa i koristi od Austro-Ugarske, kao i predodno Turske, a od Srbije nikakve nismo imali koristi.
Bio je mlad, buntovan, ne osuđujem ga nimalo.
Sarajevski atentat, zimske olimpijske igre te opsada Sarajeva, tri su istorijska događaja po kojima je Sarajevo poznato u svijetu, kaže turistički vodič Edin Baždarević. A o sarajevskom atentatu turisti puno toga znaju, kaže Baždarević.
Najviše ih interesuje zašto, u stvari. Zašto je Franz Ferdinand bio tu, koja je njegova bila uloga, ko je on u stvari bio, dakle, on je bio u stvari prestolonasljednik nasljednik i tako te stvari. I zbog toga je bio izuzetno bitna ličnost i naravno, dakle, ti članovi organizacije Mlada Bosna su znali za njegovu, ajmo reći, bitnost, jer je trebao da naslijedi prijestolje od strane Franje Jozefa. Dakle, upravo zbog tih stvari to ljude najviše interesuje, zašto je to dovelo do tako jednog krvavog sukoba.
Ispred muzeja Mlada Bosna, koji je nekad bio posvećen atentatorima, a sada preimenovan u Muzej Sarajeva 1878-1918. godina, turisti stalno dolaze. I danas na godišnjicu atentata bilo je puno turista iz svih krajeva svijeta. Među njima i grupa iz Slovenije. Mladi slovenački istoričar Dejan smatra da do atentata nije trebalo doći.
Mi smo tada kao Slovenci, kao narod, bili pod Austro-Ugarskom. Naša prava nisu bila dobro zastupana, ali dobro smo živjeli u to doba. Tako da mislim da atentat nije bio dobra stvar.
Dvije stope otisnute u kvadratiću asfalta koje su se nalazile ispred nekadašnjeg muzeja Mlada Bosna sarajlijama su puno značile. Stati na te stope značilo je stati na komadić istorije. Sada ih tamo više nema. Mlada Sarajka Alma negoduje zbog toga.
Stope koje su bile onako simbolično izljevene, kao gdje je tu stajao atentator na Franca Ferdinanda, to je bilo neki znak da se podsjetimo, jel? Ali nažalost danas ih nema. Uklonili su, ja mislim da nisu trebali, da su trebali ostaviti kao jedan ipak istorijski spomenik, ili ne spomenik, nego podsjetnik.
I gotovo 100 godina nakon ovog događaja, sarajevski atentat jedan je od istorijskih događaja po kome se ovaj grad u svijetu prepoznaje. Posljedice su bile katastrofalne i zbog toga se ovaj događaj ne treba slaviti, kaže istoričar Husnija Kamberović.
Ja mislim da mi, pogotovo u Sarajevu, ne bismo trebali slaviti, nego se samo prisjetiti tog čina koji je donio velike patnje, velika razaranja i Sarajevu i Bosni čitavoj, pa Europi i svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajevo, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku programa govorimo o Belmiru Dardaganu, čiju smo životnu priču objavili u našem posljednjem Liberty TV magazinu. Ovaj vikend počinje da obnavlja svoju kuću u Zvorniku. Nakon objavljenog priloga, Belmiru se javilo stotine ljudi sa željom da pomognu. Uključili su se i privrednici. Osnovana je posebna grupa na društvenoj mreži Facebook pod nazivom Neću nigde iz inata. Belmirova želja je da ova grupa jednog dana prerasti u fondaciju, koja će pomagati svim ljudima koji su se našli u teškoj životnoj situaciji poput njega. Podsjetimo, Belmir je bez obzira na tešku materijalnu situaciju, marljivošću i upornošću, završio ekonomski fakultet, no bez obzira na to nije mogao da dobije posao. Iako dete bez oba roditelja sa srušenim domom u Zvorniku, nije imao šansu da svoju kuću obnovi i vrati se normalnom životu. U razgovoru s Majom Nikolić kaže da veruje da će se to sada promijeniti.
Susret s Belmirom Dardaganom danas u Tuzli bio je po mnogo čemu drugačiji od onog prvog kada nam je ispričao
ispričao svoju životnu priču na svom kućnom pragu u Zvorniku. Bez oba roditelja, sam bez ikakvih primanja, borio se sa svojih 10 prstiju da uspije u životu. Po cijeli bi dane radio fizičke poslove za 8 eura. Od 3 eura bi živio, a 5 bi čuvao da završi fakultet. Bez vlastitog krova nad glavom godinama je želio obnoviti svoj porušeni dom u Zvorniku, ali obnovu kuće nikada nije uspio ostvariti. Danas je konačno dobio nadu da će uz pomoć dobrih ljudi vratiti se na svoju rodnu grudu.
Ljudi su prepoznali tu želju u meni za obnovom te moje prijeratne kuće. Prepoznali su tu hrabrost da stanem pred kamere i kažem nešto što me tišti. Ja sve mislim da sanim, da sam u nekom filmu, pa se uštinim, da znam da je to realnost. Ja sam ponosan što je se pokrenulo ovo sve. U nedjelju će radovi početi. 13 momaka je već na spisku koji su se dobrovoljno prijavili. Čak idućeg vikenda iz Pazarića će doći autobus ljudi da radi na kući i oni su se dobrovoljno prijavili. Ljudi koji nemaju novac da pošalju, napišu mi uporeci kamen po kamen palača. Neko bi dao komad duše da se ono dole napravi.
Belmir nam kaže da je njegova priča u samo nekoliko dana ujedinila Bosnu i Hercegovinu.
Kad čitam te poruke po internetu, kad me ljudi nazovu na telefon, pokušavam biti u glasu ja, ali je nemoguće. Otera vas to sve na suze. Ja mislim da Bosna živi uz mene, da Bosanci u Evropi i u svijetu, Australiju, Americi, odakle su se javljali, žive za mene, znači njihova srca kucaju i mislim da prije spavanja nego što odu u krevet, sjeti se mene i zapitaju se dokle li je došao, šta li će uraditi, da li će uraditi. Javljaju se ljudi, ne gledajući nacionalnost, javljaju se ljudi iz mjesta okolo Zvornika, znači pružaju mi podršku, raduju se što ćemo biti onaj ponovo komšije.
I dok institucije šute, Belmiru pomažu skromni ljudi koji su i sami u potrebi. Pomoć je dala povratnička obitelj Spahić iz Zenice, student iz Visokog, samohrana majka iz Makedonije.
Mislio sam da suza više nema, ali ljudi rasplaču jednostavno. Kad vam napišu da jedna samohrana majka će uplatiti, po jedan student iz Visokog kad napiše da će uplatiti minimalnu sumu, ali od srca, zahvalio se porodici Spahić i Zenice. Oni su mi se javili s jako dirljivom porukom, punom razumijevanja, jer znaju s kakvim se problemom administrativnim i s kakvim se odbijencama susrećemo i ja i ta porodica Spahić iz Enci. Također njihov je dom isto porušen, ali oni su se skupili, poslali su jednu sumu novca onaj, kao podrške da krenu radovi ovdje kod mene na kuću.
Posebno ga se dojmila moć medija. Žali što oni u Bosni i Hercegovini nisu više okrenuti običnim malim ljudima koji žele dobro ovoj zemlji.
Mislim da je to najveća prednost medija. Da malim ljudima dadnu šansu da nešto kažu. Ali eto, TV Liberty je prvi medij koji snime reportažu dole sa ruševine. Ja im se iskreno ovim putem zahvaljujem. Kad pročitate samo komentare na jedan klip taj, na jednom portalu, kad odete na stranu Slobodne Evrope pa vidite šta ljudi pišu o tom, to vam govori da je to gledan medij. To vam govori da oni imaju povjerenje nekih ljudi, da su neke priče prije moje uspjele. Jednostavno, do svih ljudi dođu.
Belmirova želja je da osnuje fondaciju simboličnog naziva Neću nigdje iz inata.
Sve novca što ostane ako Bog da, jer dole se neće praviti vila, nego će se praviti jedan normalan objekat za ljudski život, ostaće na tom računu, bit će prava jedna fondacija za pomoć ljudima ugroženim, baš kao ja. Daću maksimalno sebe u ovom svemu, znači nisam, ne daj Bože, nikad nisam bio sebičan i zato želim da uspije ovo sve. Borit ću do kraja života da napravim makar još 50 domova.
Belmiru Dardaganu važno je samo da se vrati na svoju rodnu grudu. Tamo ima dosta obradive zemlje, pa se ne boji za posao. Iako s diplomom ekonomiste, kaže posao ne bira. Posao će sam sebi stvoriti.
Gospođa Čivša iz Holandije, koja je Sarajka, mi se javila i uputila me u proizvodnju, na primjer, prepelica, lješnjaka, tartufa, koji su sad aktuelni i sve više naroda u BiH se zanima za taj proizvod koji je jako skup na svjetskom tržištu. Mislim, od svog rada se može živjeti.
Iako bi imao pravo, Belmir danas nikoga ne optužuje. Ni institucije što su mu zatvarale vrata, niti ljude koji su mu kao povratniku bili dužni pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Crne Gore, hoće li biti rebalansa budžeta i o sve većem broju siromašnih u ovoj državi. Ukoliko crnogorski parlament usvoji predlog vladinog rebalansa budžeta za ovu godinu, građani će osim 102 miliona evra kredita kombinata aluminijuma morati da plati i njegov račun za struju od 62 miliona. Da li će vladajuća Demokratska partija socijalista obezbediti skupštinsku većinu i progurati taj predlog ili će manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija glasati protiv? Odgovor je potražio Esad Krcić.
Do daljeg će ostati neizvjesno da li će vlada biti u stanju da progura prijedlog rebalansa budžeta. I sam ministar financija Radoje Žugić je nakon jučerašnje sjednice vlade rekao da nije siguran da li će rebalans dobiti podršku u skupštini s obzirom da su ministri iz redova Socijaldemokratske partije bili uzdržani. Danas nije bilo moguće dobiti sagovornika iz SDP-a koji bi se izjasnio da li će podržati prijedlog rebalansa kojim će se građanima natovariti da umjesto podgoričkog kombinata aluminima pored 102 miliona eura kapovih kredita za koje je vlada bila žirant morati da plate i račun od 62 miliona eura za električnu energiju koju je ova fabrika potrošila, a nije platila. U Demokratskoj partiji socijalista smireno kažu da treba sačekati parlamentarnu raspravu. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Juče na sjednici vlade je usvojen rebalans sa tri uzdržana glasa od strane ministara koji čine SDP, koji čine vladu u sadašnjem sastavu. Dakle, vidjet ćemo kako će rasprava teći. Ipak je važno da svi preuzmemo odgovornost u smislu aktuelnog ekonomskog trenutka u kojem se Crna Gora nalazi i da vlada i ministarstvo financija zaista traže rješenje. Kad kažemo vlada, mislimo kompletna vlada, da traže adekvatno rješenje za postojeću financijsku situaciju kakva je u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Crna Gora se suočava sa teškim financijskim problemima. Ukupan dug države se popeo na 70% bruto domaćeg proizvoda, a vlada u nastojanju da ispegla budžetski deficit neprestano uvodi nove namete, među kojima su takse od po jednog eura na svaki strujomer, mobilni telefon i receiver za kabelsku televiziju, zatim povećani porez na zarade, a ovih dana i porez na dodatu vrijednost. Na naplatu je došao račun vladine politike prema podgoričkom kombinatu aluminijuma, zbog čega se i predlaže rebalans budžeta koji bi iz džepova građana izbio dodatnih 164 miliona eura. Demokratski front kao i ostatak opozicije neće podržati vladin prijedlog rebalansa. Funkcioner DF-a Nebojša Medojević.
Pozivamo i sve druge kolege iz partija opozicija, posebno iz manjinskih partija koje podržavaju Demokratsku partiju socijalista da ne glasaju taj rebalans jer bi samim tim izazvali ili prekonfiguraciju većine u crnogorskom parlamentu i formiranje neke prelazne vlade koja bi napravila izbore ili same parlamentarne izbore.
Da li će vlada, odnosno Demokratska partija socijalista, biti u stanju da obezbedi skupštinsku većinu da progura ovaj predlog?
U svakoj zemlji koja za sebe pokušava da kaže demokratska, vlada koja nema podršku za budžet pada, tako da Đukanović vjerovatno, ukoliko ne obezbijedi većinu, taj predlog rebalansa neće ni slati u skupštinu, tako da ovih dana očekujemo intenzivnu komunikaciju, vjerovatno formalnu i neformalnu, Đukanovića sa određenim strukturama u parlamentu oko obezbjeđivanja većine. Ali stvar je jasna, dakle svako ko glasa ovaj rebalans prihvata da na teret poreskih obveznika da građani Crne Gore plate privatne dugove Mila Đukanovića i to je politička odgovornost koju svaka politička partija treba da prihvati.
Funkcioner Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da će SNP glasati protiv.
Vi sami znate da je potrebna većina za predlog izmjena i dopuna zakona o budžetu i netična većini po kojoj se budžet donosi, dakle zahtjeva takozvanu veliku većinu 41 poslanika. Ne bih ulazio u spekulacije ko će ako neće podržati rebalans od ostalih partija u parlamentu, mogu da vam govorim samo ime SNP-a koji se oko ovoga veoma jasno odredio, a u svakom slučaju mnogo važnije od toga da li će vlada skupiti tih 41 poslanika jeste da se sa rebalansom i načinom koji on predložen napravi nova što budžetu i građanima. U tom smislu i pozivam vladu da zastane sa predlogom rebalansa, odnosno izmjene i dopune zakona o budžetu, dok se ove prethodne stvari ne riješe, a onda se svakako može razgovarati o rebalansu u smislu, dakle, povećavanja izdataka prije svega za najranjivije kategorije stanovništva.
Na pitanje kako će se u slučaju da DPS ostane usamljen u podršci vladinom predlogu rebalansa budžeta zbog eventualne odluke manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije da glasa protiv, to odraziti na javne financije, ali i opstanak koalicije, odgovara Zoran Jelić iz DPS-a.
Što se tiče javnih financija, tražit će se novi modeli, znači financijske stabilnosti, a što se tiče same koalicije, mislim da tu neće biti nikakvih problema, jer u koaliciji, kao što znate, svaki ima pravo da iznese svoje stavove i što je apsolutno i saopšteno i koalicijnim ugovorima, da svak može da saopšti svoje stavove potpuno slobodno. Dakle, ne očekujem nikakve velike turbulencije, ali svakako što se tiče javnih financija, tražit će se novi model.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o sve većem broju siromašnih u Crnoj Gori. Iako prema zvaničnoj statistici oko 15.000 porodica živi ispod granica siromaštva, broj siromašnih u Crnoj Gori se i dalje povećava. Lela Šćepanović pokušala je da sazna kako preživljavaju građani koji jedva sastavljaju kraj s krajem, te da li je za opšte siromašenje kriva samo kriza ili i nepravedna raspodela društvenog bogatstva.
Zbog sve tanjih novčanika i visokih cijena osnovnih životnih namirnica, građani prate akcijska sniženja, kupuje se meso na grame, a pred kraj radnog dana u piljarama traže povrće i voće koje je za otpis.
Tražnja je velika i to više je nemaština ove godine nego ove godine. To bilo za druge radnje.
A šta kupuju od povrća kada je taj otpis?
Krompir, luk, kupe jedan paradajz, dva jaja ili tako baš.
Predveče, da li su stidljivi kada traže?
A jesu, Boga mi.
Šta vi zapravo radite svi predajz sa tome?
Mi to obacamo.
Traže i kosti, isto to su šupljeve kosti za supu i to ne naplaćujemo, to mi poklanjamo.
A je li to često se da?
Pa, Bogu mi svaki dan ima, što slikava isto od sliku u Nikšiću, da su baš ekonomski problemi.
Uveče se u nikšićkim pekarama ne može kupiti hljeb po nižoj cijeni, jer pekari usklađuju proizvodnju prema tražnji, pa je malo hljeba za otpis. U pekari Trend, koja ima više maloprodajnih objekata, ljudima koji nemaju novca godinama poklanjaju hljeb. Slavka Rašović.
To je rečeno svim prodavačicama i one taj hleb daju ljudima bez obzira ko kaže donijeću, ne donijeću, nije uopšte bitno. Nema toga puno. Što se tiče otpisa hleba, mi toga imamo jako, jako malo. Da, proizvodnja hleba je dosta pala. Peciva, bureci, to isto posebno je to palo. Zato što je zaista ljudi, zaista se vidi da nemaju.
Tvrdnje trgovaca da je većina naših građana prinuđena da steže kaiš potkrepljuje zvanična statistika. Tako su stručnjaci izračunali da četvoročlanom domaćinstvu mjesečno za osnovne životne namirnice koje ulaze u minimalnu potrošačku korpu treba 260 eura, što je više od pola prosječne crnogorske plate koja je 480. Penzioneru koji izdržava četiri člana domaćinstva od penzije od 276 eura, koliko je crnogorski prosjek, kada kupi hranu na kraju mjeseca, od penzije ostane 16 eura.
Ima i onaj dio kad one u vrijeme penzije dođu ljudi, znači čujem izjavu, kupim ga nekolika dana da jedemo freša hleb.
Prema objašnjenju Monstata, minimalna potrošačka korpa koristi se za utvrđivanje novca koji je neophodan za kupovinu minimalnog standarda kalorija, a stručnjaci redukciju osnovnih životnih namirnica karakterišu kao primjer pasivne strategije siromaštva. Sociolog Ivan Radojčić.
Znači, građani moraju da štede na osnovnim sastojcima kada je u pitanju ishrana ili osnovni hemijski proizvodi. Međutim, imamo i potrebe većeg reda koje se tiču i kulturnih sadržaja i putovanja i svega ostalog što proizilazi iz toga. Tako da u Crnoj Gori, nažalost, mi još uvijek govorimo o ovim osnovnom fizičkom preživljavanju. Ono što je činjenica da u našem društvu je na sceni potpuna dehumanizacija čitavog društva, a svakako da je siromaštvo centralni problem većine stanovništva, nažalost, za nas.
Meso je za većinu građana luksus, pa u mesarama konstantno pada promet, tvrdi mesar Goran. Samo 15% stanovništva, kaže, može da priušti normalan ručak. Ostali kupuju meso na grame.
Koje je jeftinije meso, na primjer džigarice jagnjeće, džigarice ovako bijela, glave, da ih što jeftinije košta taj ručak. Ima određeni broj, možda 10 ili 15% da kupuju ono normalno, da ne oskudijevi, da ne traže tako loše kvaliteta. Njih 15% samo ima koji mogu da priušte sebi normalan ručak i večer.
Problem siromaštva se ne može rešavati brzo, utoliko je, ocjenjuje Radojčić, problem veći.
Ne možemo govoriti da postoje ozbiljni podaci koji prate strategiju siromaštva. Ja ne vidim da institucije koje bi trebale da se bave tim problemima rade svoj posao na onaj način na koji bi se nekom prevencijom moglo intervenisati u doglednom vremenu.
Svakako da globalna kriza na neki način utiče na kvalitet života u Crnoj Gori, kaže Radojčić, i ovako odgovara na pitanje šta su uzroci siromaštva crnogorskih građana.
Iz stripova Alana Forda da se uzima od siromašnih da bi se davalo bogatima, odnosno da bi bogati bili još bogatiji, da je trenutno u punoj snazi kod međutim mi još nemamo tu društvenu svijest koja bi stopirala takve pojave, da kažemo. Znači mi još uvijek kroz određene takse, poreze, prireze i na druge načine spašavamo neke neuspješne politike, neuspješne privatizacije koje su lokalnog karaktera i koji su naši unutrašnji problemi.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!